Nazdáreček, píplosové, je to Renčičí s novou filmovou vatou a dneska se podíváme na zoubek Jurského parku z roku 1993. A kdo slyšel můj předchozí díl, tak ví, kde jsem se inspirovala. Každopádně, v tom minulém díle nezazněla úplně správně na informace, takže pro ty, kdo jste to slyšeli, tak teďka je to opravná informace. Pro ty, kteří si třeba ještě pustíte ten předchozí díl, tak teďka už dopředu budete vědět, že tam říkám něco špatně. A ta informace je o tom, jak jsem říkala, že vlastně Columbia Pictures, která měla na starosti posledního akčního hrdinu, tak byla zodpovědná za to, že svůj další projekt, což byl Jurský park, vypustila o týden dřív. Ale tato informace není správná, protože Jurský park má na starosti Universal Picture. Takže tam jsem se trošku zamotala do těch informací. Nemyslím si, že je to úplně stěžejní, ale rozhodně bych to chtěla uvést na pravou míru. Takže Columbia Pictures mělo na starosti posledního akčního hrdinu, Jurský park naopak mělo na starosti Universal Pictures. A ještě jsem se koukala teda na ten film, kdy jsem si vlastně přečetla, že Columbia Pictures neočekávalo tak velký úspěch Jurského parku, protože ten poslední film Stevena Spielberga nebyl úplně jako něco wow. Každopádně byl to Hook, neboli prostě o kapitánu Hookovi. A já jsem koukala, že to vydělalo v kinech přes 300 milionů dolarů, takže to mi nepřijde úplně málo. Každopádně věřím, že ambice Columbia Pictures ohledně posledního akčního hrdiny mířily určitě výš, takže ten hrozný výdělek, nebo spíš nevýdělek, je docela překvapil. Každopádně tato epizoda je o Jurském parku a pojďme se teda společně na to podívat, co všechno zajímavého jsem zjistila, protože těch věcí opravdu není zase málo, je toho strašně moc. A my se na to mrknem. Takže Jurský park je americký akční sci-fi film z roku 1993. By the way, já jsem na to včera koukala. Včera znamená pátek 27.1. a mně to přijde jako brutální horor. Jakože jsou tam lekací scény, zemře tam x lidí, máte strach, honí vás tam obrovská příšera, jako... Úplně jako akčiák bych to nenazvala, ale kdo ví, třeba jsem přecitlivěla, já fakt nevím, každopádně jsem si okousala všechny prsty, teda všechny nechty na nohou, rukou a i sousedům, což je samozřejmě vtip, že ano, prosím vás, uklidněte se. Ale jako je pravda, že mi z toho nebylo moc příjemně, to docela náročný na koukání a klidně bych to označila i hororem. Je pravda, že teda tam nejsou zobrazeny krvavé scény, ty jsou velmi dobře zakryté třeba listím nebo palmovým listím a je to všechno takový, jako dokresli si to ve své hlavě, prostě co se tam děje s tím člověkem, když ho zabíjí nějaký raptor, ale ve své podstatě mi to přijde fakt takový hororový, prostě jak když vás honí nějaký Freddy Krueger, jak tam běží ten T-Rex za něma. No, hele, všichni jsme to viděli. Jako kdo neviděl Jurský park, já si myslím, že nemůže být na planetě nikdo, kdo to neviděl. Jakože v našem věku, rozumíte, nebo v mém věku, prostě lidi kolem 30 a vejš, nebo i klidně míň, prostě 20 a vejš. Prostě to je totálně legendární film, který ve svý době vydělal úplně nejvíc peněz prostě ever. Jakože number one v kinech, jo? No každopádně pojďme se teda posunout dál. Je to teda film, který režíroval Steven Spielberg, produkoval ho Kathleen Kennedy a Gerald R. Mullen a v hlavních rolích se objevily Sam Neill, jak byste to četli? N-E-I-L-L, Neill? Měl bych si to vygooglit, tyjo, když ho někdo oslovuje třeba v nějaký talk show. No nic, nechám to na příště. Prostě je to Sam Neill z mýho pohledu. Pak Laura Dern, Jeff Goldblum a Richard Attenborough. Pozor, není to ten pan Attenborough, který ho můžete potkat na Netflixu, jak vám tam vypráví o naší planetě, je to jiný pan Attenborough. Jedná se každopádně o první díl série Jurský park a první film původní trilogie Jurský park, který vznikl podle stejnojmenného románu Michaela Crichtona z roku 1990 a scénáře Crichtona a Davida Coopa. Děj se odehrává na fiktivním ostrově Isla Nublar, který se nachází u tichomořského pobřeží Střední Ameriky nedaleko Costa Ricky, kde bohatý podnikatel John Hammond, neboli pan Attenborough, a tým genetických vědců vytvořil park s vyhnulými dinosaury. Když průmyslová sabotáž vede ke katastrofálnímu odstavení energetických zařízení a bezpečnostních opatření parku, malá skupina návštěvníků a Hammondových vnoučat se snaží přežít. a uniknout z nebezpečného ostrova. No tohle si myslím, že k úvodu úplně stačí. Já bych víc úplně do toho nezabředávala, stejně jsme to všichni viděli. Pojďme se spíš zaměřit na ty věci, které vedly k vytvoření tohohle toho filmu, co tím vlastně spisovatel pan Crichton zamýšlel a jaký blbosti jsme se naučili díky Jurskému parku o dinosaurech. Věci, které vlastně nejsou vůbec pravda, tak pojďme se tady nějaký věci vyvrátit. Samozřejmě asi se nedostane na všechno, ale takový ty stěžejní si pojďme vyvrátit. Ještě předtím, než byl vydaný Crichtonův román, tak se o filmový práva ucházela dokonce 4 studia. S podporou studia Universal získal Spielberg práva za 1,5 milionu dolarů, a to ještě před jeho vydáním vlastně toho románu v roce 1990. Crichton byl najat za dalších 500 tisíc dolarů, což znamená 500 000 dolarů, a to vlastně z důvodu, aby román adaptoval pro filmové plátno. Potom tady byl scénárista Cope, ten napsal konečnou verzi, vlastně přepsal tu Crichtonovu, a ta Copeova verze vynechala docela dost románových záplatek a hodně i násilí a byla provedena opravdu velká řada změn i v postavách. Co jsem se dočetla, tak Crichton vlastně k tomu řekl, že nakonec z toho jeho románu zbylo na filmovém plátně maximálně tak 10-20%. Takže kdo by chtěl znát tu úplně původní verzi Jurského parku, tak doporučuji si tuto knížku přečíst. Natáčení probíhalo v Kalifornii a na Havaji a bylo to od srpna do listopadu, což není úplně moc dlouho. Každopádně postprodukce trvala až do května roku 1993 a bylo to hlavně pod dohledem Stevena Spielberga. Ale pozor, Steven v té době nebyl v Americe. No, no, no. Steven v té době byl v Polsku, kde v tu dobu natáčel Schindlerův seznam. Když skončila produkce Jurského parku, tak Spielberg se rovnou pustil do natáčení Schindlerova seznamu a neměl v podstatě absolutně žádnou přestávku, což znamenalo, že pracoval na obou filmech současně. Spielberg totiž přes den natáčel Schindlerův seznam, no a v noci pracoval s Michaelem Kahnem na střihu Jurského parku, což mi přijde docela jako schizofrení, je to fakt hustý. No a Spielberg to označil za nejtěžší období svého filmařského života, což si myslím, že naprosto všichni musíme chápat. Určitě to stálo za to, protože Jurský park, jak už jsem říkala, tak se stal tou dobou nejvýdělečnějším filmem všech dob a Schindlerův seznam dokonce získal Oscara za nejlepší film a režii. Mimochodem těch ocenění za Jurský park bylo opravdu hodně a jejich výčet si řekneme později v tomto povídání. Spielberg dokonce komunikoval mezi týmem vlastně v Los Angeles, který měl na starosti Jurský park, a Polskem, kde se aktuálně nacházel. Takže Steven si prostřednictvím polské televize pronajal 2 satelitní kanály a nechal je neustále otevřené. A tyhle ty satelity, nebo ten provoz těch satelitů, stál týdně 1,5 milionu dolarů. To je docela masakr, ne? Spielberg tohle označil, jak už jsem říkala, za to nejtěžší období svého života a označil to jako takovou jako bipolární zkušenost, při níž využíval každou špetku intuice na Schindlerův seznam, no a každou špetku řemesla na Jurském parku. Dinosaury, které vidíte ve filmu, tak byly vytvořeny pomocí CGI a pracovala na tom společnost Industrial Light Magic. Jestli si vzpomínáte, kdo jste slyšel moje předchozí díly, tak už na tuto společnost ILM jsme narazili a bylo to v souvislosti s Terminátorem 2 z roku 1991 a tam z mýho pohledu, myslím si, že a četla jsem to i v jiných názorech, i když hodně teda lidí říká, že revoluce v CGI byla posunuta díky vlastně Jurskému parku. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že největší posun CGI právě provedlo ILM v případě Terminátora 2, kdy vlastně sestrojili T-1000, což byl pro mě naprosto geniální počin. A kdo jste to slyšela, tak víte, že těch peněz na vytvoření T-čka bylo vydáno opravdu hodně. Já mám pocit, že to bylo 15 milionů dolarů a T-čko se tam objevuje tuším v 15 minutách nebo něco takového, úplně strašně kratoučkej úsek. Teďka úplně fabuluju, vymýšlím si, fakt jako se to nepamatuju přesně, protože už je to přeci jenom nějaká doba, co jsem to zpracovala a bohužel všechny informace v hlavě nenosím. Ty nosím na papíře. A ten papír teďka sebou nemám ani toaletní. Tak jdeme dál. Jak jsem říkala, tak dinosaury vytvořila společnost ILM a pomocí CGI, ale nebylo to jen CGI. A taky se používali animatroničtí dinosauři v životní velikosti, které postavil tým Stana Winstona. Spielberg taky investoval nemalé peníze do vytvoření takzvaného DTSK a bylo to z toho důvodu, že chtěl převést nebo vytvořit zvukový design filmu, který zahrnoval taky směs různých zvířecích zvuků pro dinosauří hřev. A jednalo se o společnosti, které se specializovaly na digitální prostorový zvukový formáty. Film byl podpořen rozsáhlou marketingovou kampaní, která stála 65 milionů dolarů a která také zahrnovala licenční smlouvy s více než 100 společnostmi. Jurský park měl premiéru 9. června v roce 1993 v Uptown Theater ve Washingtonu, no a do kin se oficiálně dostal ve Spojených státech 11. června 1993. V kinech v tu dobu vydělal celosvětově přes 914 milionů dolarů, čím se stal v té době nejvýdělečnějším filmem vůbec a překonal tak Spielbergův vlastní film E.T. Mimozemšťan. Jurský park držel rekord vlastně až do uvedení filmu Titanic v roce 1997 od našeho miláčka Jamesa Camerona. Film získal pozitivní recenze od kritiků, kteří chválili jeho speciální efekty a samozřejmě Spielbergovu režii. Po obnovené premiéře k 20. výročí v roce 2013 se Jurský park stal nejstarším filmem v historii, který překonal v tržbách za stupenky 1 miliardu dolarů. Film získal více než 20 ocenění, včetně 3 Oscarů za technické úspěchy v oblasti vizuálních efektů a zvukového designu. V roce 2018 byl dokonce knihovnou kongresu USA vybrán k uchování v Národním filmovém registru Spojených států jako kulturně, historicky nebo esteticky významný počin. Na film navázalo 5 pokračování, byl to Ztracený svět z roku 1997, pak Jurský park 3 z roku 2001, následně vyšla v podstatě nová série Jurský svět s Chrisem Prattem v roce 2015, pak Jurský svět 2 z roku 2018 Zánik říše a nakonec Jurský svět Domination z roku 2022. Ten poslední jsem teda neviděla, tu nadvládu. Nadvláda se to tuším jmenuje v češtině, mám pocit. Ale ještě jsem se na to nepodívala. Možná tomu dám šanci. Já jsem viděla teda všechny díle samozřejmě, protože kdo by nemiloval prostě dinosaury, že jo? Teď T-Rex a Velociraptors a tyhle ty nesmysly. Miluje každý. Michael Crichton, což byl ten týpek, který napsal původně scénář a původní knížku Jurský park, tak zamýšlel úplně původně, že by scénář byl o postgraduálním studentovi, který vytvoří dinosaura nebo zreprodukuje, jak to říct, splodí dinosaura. No a Crichton se svojí fascinací dinosaury a klonování potýkal tak strašně dlouho, až právě začal psát román Jurský park. Ještě před jeho vydáním se o něm v říjnu v roce 1989 dozvěděl Steven Spielberg, když s Crichtonem diskutoval o scénáři, z něhož měl vzniknout televizní seriál Pohotovost. Spielberg poznal, že ho na Jurském parku fascinuje to, že je to opravdu věrohodný pohled na to, jak by se dinosauři mohli jednoho dne vrátit po bok moderního člověka, a což pro Spielberga přesahovalo rámec jenom obyčejného filmu o obyčejných monstrech. Před vydáním knihy požadoval Crichton za filmový práva nesmlouvavý honorář 1,5 milionu dolarů a značný podíl z výdělku. O práva se ucházeli, jak jsme říkali předtím, 4 společnosti, byl to Warner Bros. A Tim Burton, Columbia Pictures a Richard Donner a 20th Century Fox Joem Dantem, ale nakonec je v květnu v roce 1990 pro Spielberga získala studia Universal Pictures, která po dokončení Hooka, co jsme si říkali, že to je ten kapitán Hook, chtěla sfilmovat Schindlerův seznam. Sid Sheinberg, prezident Music Corporation of America, tehdejší mateřská společnost Universal Pictures, dal Schindlerovu seznamu zelenou, a to jen pod podmínkou, že Spielberg nejprve natočí Jurský park. Jak později uvedl, výběrem thrilleru s příšerami se chtěl pokusit natočit dobré pokračování Čelistí, a to vlastně Čelistí na souši. Jako inspiraci pro Jurský park Spielberg uvedl taky Godzilla a jednalo se konkrétně o film Godzilla Crawl Monster z roku 1956, na kterém Spielberg sám vyrůstal a který Spielberg během natáčení označil za nejmistrnější ze všech filmů o dinosaurech. Protože díky němu on i diváci uvěřili, že se to skutečně děje a to monstrum existuje. Pro vytvoření dinosaurů Spielberg uvažoval o najmutí Boba Gura, který navrhl obřího mechanického King Konga pro film King Kong Encounter v Universal Studio Hollywood. Po zralé úvaze měl pocit, že dinosauři v životní velikosti by byly příliš nákladní a vůbec ne přesvědčiví. Místo toho Spielberg vyhledal nejlepší supervizory efektů v Hollywoodu. Přizval Stena Winstra aby vytvořil animatorické dinosaury Philatipeta, označeného jako Dinosaur Supervisor, aby vytvořil pohyblivé dinosaury pro dlouhé záběry, Michaela Lantieriho, aby dohlížel na efekty na place a Denise Murena z Industrial Light and Magic, neboli ILM, aby provedl digitální kompozici. Paleontolog Jack Horner dohlížel na návrhy, aby pomohl naplnit Spielbergovo přání zobrazit dinosaury spíše jako zvířata než jako monstra. Některé koncepty o dinosaurech, jako například teorie, že se vyvinuli v ptáky a s ještěry měly jen málo společného, byly dodrženy. To si ale vyžádalo odstranění mrskajících se jazyků raptorů, který Tippett vytvořil v raných animacích, protože si Horner, což byl ten paleontolog, stěžoval, že je to hrozně nevěrohodný. Vincentovo oddělení vytvořilo zcela detailní modely dinosaurů před odlitím latexových kůží, které byly potom nasazeny na složitou robotiku. Tippett vytvořil stop motion animatiky raptorů v kuchyni, což vlastně bylo v té velké železné kuchyni, se si vzpomínáte, jak se tam ty děcka schovávají. A tyrannosaura, který útočí na auto. No ale navzdory pokusům o pohybový rozostření go motion, Spielberg považoval koneční výsledky za neuspokojivý prohraný film. Buren Spielbergovi řekl, že si myslí, že dinosaury lze vytvořit pomocí počítačových obrázků neboli pomocí CGI, a tak ho Steven požádal, aby mu to teda ukázal. Animátoři z ILM Mark Dippe a Steve Williams vyvinuli počítačem vytvořený cyklus chůze pro kostru T-rexe a byli vlastně schváleni jako tým k další práci na tomhletom projektu. Když Spielberg a Tippett viděli animaci T-rexe, byli z toho nadšený a kluci byli schválený. Což vedlo k vtipný výměně názorů mezi Stevenem a Tippettem, protože když Steven teda viděl, jak vytvořili kluci s ILM tu animaci tý chůze pro T-rexe, tak Spielberg Tippettovi řekl, jsi bez práce. A Tippett na to odpověděl, nemyslíš vyhynulý. No a tato konverzace se dostala do filmu a byla vedená jako rozhovor mezi Malcolmem a Grantem, což mi přijde hezký. Ačkoliv teda nevyužili žádný z návrhů pana Tippetta, tak produkce stále využívala jeho animátory k dohledu nad pohybem těch dinosaurů. Tippett působil jako konzultant pro anatomii dinosaurů a jeho stop motion animátoři byli přeškolení na počítačový animátory. Animatiky vytvořený Tippettovým týmem byly spolu se storyboardy použity také jako reference pro to, co se bude natáčet během akčních sekvencí. Výtvarníci z ILM byli posláni na soukromí exkurze do místního zvířecího parku, aby mohli zblízka studovat velký zvířata, jako jsou nosorožci, sloni, aligátoři a žirafy. Absolvovali taky kurzy pantomimy, které jim pomohly porozumět pohybům. Ještě teďka se vrátíme ke scénáři, protože v říjnu v roce 1991 začala Malia Scotch-Marmo během 5 měsíců přepisovat scénář a spojila se taky s Ianem Malcolmem a Alanem Grantem. Spielberg chtěl, aby scénář přepracoval jiný scénárista, a tak prezident společnosti Universal Casey Silver doporučil Davida Coopa, o kterém už teda víme, že se velmi blízce spojil s Crichtonem a společně přetvořili ten scénář k obrazu takovému, jako můžeme vidět na plátně. David Cope je taky mimochodem spoluautor filmu Smrtí sluší, což je taky jeden z výborných, úžasných filmů. Cope začal znovu od Marmovy předlohy a využil Spielbergův nápad s kresleným filmem ukazovaným návštěvníkům, aby odstranil větší expozice, která vlastně vyplňuje Crichtonův román. Cope se taky snažil vyhnout přílišným detailům o postavách, které byly napsané v knize, protože, jak sám poznamenal, když četl cokoliv o osobním životě těch lidí v té knize, tak mu to bylo úplně jedno, vůbec ho to nebavilo. Snažil se proto postavy více rozvíst a vytvořit barvitější obsazení, přičemž momenty jako Malcolmovo flirtování se Sattlerovou vedly ke Grantově žádlivosti. Některé charaktery postav byly oproti románu změněny. Hammond, alias teda ten miliardář, který za tím všem stojí, tak se z bezohledného obchodníka stalo velmi laskavým starcem, protože Spielberg se stotožnil s Hammondovou posedlostí, showmanstvím. Taky byly prohozeny postavy Tima a Lexi, což jsou ty vnoučata Hammonda. V knize je Timovi 11 let a zajímá se o počítače, naopak Lexi je teprve 7 nebo 8 a zajímá se o sport. Spielberg to udělal, a to hlavně z toho důvodu, protože chtěl pracovat s mladším Josephem Mazelem a umožnilo mu to zavíst i pod zápletku, kdy Lexi je pubertálně prostě platonicky zamilovaná do Granta. Koub změnil Grantův vztah k dětem zpočátku k ním, byl nepřátelský, aby vlastně mohl využít větší vývoj pro tu postavu, kdy na konci se s nima přeci objímá v tom vrtulníku. Dvě scény z knihy byly nakonec úplně vyškrtnuty. Spielberg odstranil úvodní sekvenci s Prokom Sognatem, útočícím na malý dítě, protože mu připadala příliš děsivá. Z rozpočtových důvodů taky Koup vystřelil scénu, kdy T-Rex pronásleduje Granta a děti po řece. Obě tyhle ty části byly zařazeny do filmových pokračování. Každopádně Spielberg navrhl další scénu, v níž T-Rex pronásleduje Jeep, což je vlastně scéna někdy z půlky filmu, nějaká to 10. 115. minuta. Pojďme si říct něco o castingu. William Hurt dostal původně nabídku na roli Alana Granta, ale odmítl ji, aniž by si přečetl scénář, blázínek. Harrisonu Fordovi byla také nabídnutá role Granta, než byl ale nakonec 3 nebo 4 týdny před začátkem natáčení obsazen Sam Neill. Neill, to je jedno. Neill řekl, všechno se to sebilo velmi rychle. Knihu jsem nečetl, nic jsem o ní nevěděl, nic jsem o ní neslyšel a za pár týdnů jsem pracoval se Spielbergem. Castingová ředitelka filmu Janet Hirshenson měla po přečtení románu pocit, že Jeff Goldblum bude pro roli Iana Malcolma tou správnou volbou. O roli se ucházel taky Jim Carrey. Každopádně do role Elise Saturnové byl Spielberg naprosto přesvědčen o tom, že chce Laura Dern, i když nebyla jedinou herečkou, které byla tato role nabídnutá. Například Robin Wright a Juliette Binochu roli odmítli, Gwyneth Paltrow a Helen Hunt se ucházeli o roli Elise Saturn. Spielberg se rozhodl obsadit do role Denise Nedryho, Wayna Knighta, poté co viděl jeho herecký výkon ve filmu Základní instinkt. Ariana Richardsonová, která hraje Lexi, nebo Lexu, Murphy, řekla,
zavolali si mě na casting a chtěli, abych jen křičela. Později jsem se dozvěděla, že Steven ten den sledoval několik dívek na kazetě a já jsem byla jediná, která nakonec poděla jeho spící ženu na kauči a ona přiběhla přes chodbu, aby se podívala, jestli jsou děti v pořádku.
O roli se ucházela také Christina Ritchie. Tyjo, to si nemyslím, že by byl úplně špatná volba tam dát Kristýnu. Joseph Mazzello se ucházel o roli ve filmu Hook, ale byl, to je vlastně ten malý kluk, jo, ale byl shledán příliš mladým. Spielberg mu ale slíbil, že spolu budou pracovat na některém z jeho budoucích filmů. Do role Johna Hammonda byl zvažován Sean Connery, než byl vybrán Richard Attenborough. Pro Attenborough a to bylo dokonce první herecký vystoupení na plátně po 13 letech pauzy. Cameron Thor, který nám hraje Dodgsona, tak se původně ucházel o roli Malcolma. Ve filmu Dodgson předá Nedrymu nádobu maskovanou jako plechovka od pěny na holení. Je to hnedka pár minutách začátku toho filmu. A ta plechovka slouží k přepravě embryí. Thor o svém obsazení řekl dokonce toto. Ve scénáři bylo napsáno jen plechovka krému na holení, takže jsem strávil nekonečně mnoho času v drogerii, abych načel to nejfotogeničtější plechovku. Vybral jsem Barbasol, který se nakonec objevil i ve filmu. Byl jsem tak na mizině, že jsem si po konkurzu vzal plechovku domů, abych ji mohl použít. Ty krása, tak to musí být hrozný, teda jako být tak na mizině, že nemám ani na plechovku na holení. Po 25 měsících předprodukčních příprav se začalo natáčet 24. srpna roku 1992 na havajském ostrově Kauai. Ačkoliv se teda uvažovalo o Dominikánské republice a Kostarice jako o místech, kde se vlastně děj románu odehrával, Spielberg se kvůli obavám z infrastruktury a dostupnosti rozhodl pro místo, který již využíval pro své předchozí projekty. 3týdenní natáčení zahrnovalo různé denní exteriéry pro lesy na Isla Nublar, no a 11. září se přímo nad Kauai přehnal hurikán Iniki, který stál jeden natáčecí den. Několik bouřkových scén ale z toho filmu pochází ze skutečných záběrů natočených během tohoto hurikánu. Plánované natáčení honičky s Gallimusem bylo přesunuto na ranč Kualoa na ostrově Oahu. To je hrozný. To je prostě Havaj, takhle se tam mluví divně. Úplně. Oh, wheel. Wee, wo, wo. Pak jsem tady našla hodně informací o tom, kde se to natáčelo. Myslím si, že to není tak zase strašně záživný. Nejvíc zajímavý mi přišlo to o tom hurikánu Iniki. Ve filmu hraje taky Samuel L. Jackson. Samuel měl natáčet dlouhou scénu svojí smrti, kde jeho postavu pronásledují a zabíjejí raptoři, ale kulisy pro tuhletu scénu zničil hurikán, takže vlastně tu samotnou umírající scénu Samuel L. Jacksona tam nevidíme a vidíme jenom vlastně to, jak ho v podstatě Ellie objeví, takže spadne jí jeho ruka na její rameno, která je vlastně odtržená od trupu těla a nevíme, kde je ten trup, co se stalo s hlavou, kde je noha, kde je? No, takže tak. V polovině září se štáb přesunul do Kalifornie, aby natočil raptory, kteří honí ty děti v kuchyni a to se odehrávalo na pozemcích studia Universal. Tady byl trošku problém s tím, že ty kulisy kuchyně byly plně železný, takže se dost v nich odrážela plocha. Takže kameraman Dean Kunday, vážně se jmenoval Kunday, takže kameraman Dean Kunday musel pečlivě naplánovat osvětlení a zároveň použít černý látky, aby zakryl odrazy světel. Pak je tady hrozně moc informací o těch scénách, kde se co natáčelo a tak, to mi nepřišlo úplně zajímavý. Potom se našla třeba informace ohledně toho, že měly být použity jako elektricky poháněný auta, které jsou vlastně v té scéně, kdy jedou na tu výšku s dětma, tak měly být použity Toyoty a přímo Toyota Land Cruiser. Nakonec se ale Spielberg dohodl s Fordem, která poskytla 7 vozů Ford Explorers. Tyhle ty Explorery byly potom upraveny štábem ILM a veteránem na zakázkovou výrobu Georgem Barrisem tak, aby vytvořili vlastně iluzi, že se jedná o autonomní vozy. No ale ve skutečnosti to tak nebylo. Řidič to auto řídil a byl schovaný v kufru toho vozu. No a Barris taky stál za úpravou vozů Jeep Wrangler, který se taky objevily v tomhle tom filmu. Když natáčeli scénu s T-Rexem, který útočí na vozy a v jednom z těch vozů jsou děti, tak natáčení se ukázalo velmi frustrující, protože jakmile se voda dostala na pěnovou gumovou kůži animatorického dinosaura, tak způsobilo to, že se T-Rex celý třásl a chvěl od dodatečné váhy. A to bylo ve chvíli, když vlastně ta pěna absorbovala tu vodu. To pak nutilo štáb Stena Winsna, aby mezi záběrama model neustále osušoval. Scéna, kdy Malcolm rozptyluje dinosaura světlicí, tak byla zahrnutá až na návrh Jeffa Goldbluma. Měl totiž pocit, že nějaká hrdinská akce nebo nějaký hrdinský čin je mnohem lepší, než postupovat podle scénáře, kdy měl původně Malcolm, stejně jako Gennaro, se měl vyděsit a utíct. Ale ještě před touhle scénou je tam scéna jiná, která je velmi epická a to je to, jak jsou tam ty dvě sklenice vody na palubní desce a voda v té sklenici nebo v skleničkách začne jakoby vibrovat v takových pravidelných kruzích. A tohle to napadlo Spielberga ve chvíli, kdy seděl ve svém autě a poslouchal skupinu Earth, Wind and Fire a jemu to auto vlastně vibrovalo a ta vibrace způsobila to, že si řekl, hele, pojďme to dát do toho filmu. Lantieri si ale nebyl jistý, jak záběr vytvořit. Až večer před natáčením položil sklenice s vodou na kytaru, na kterou hrál a čím dosáhl prostě soustředněných kruhů ve vodě, který Spielberg chtěl celou dobu. Druhý den ráno byly struny kytary umístěny do auta a muž na podlaze na ně prostě drnkal, aby dosáhnul požadovaného efektu. Spielberg taky zmínil závěr filmu, protože v závěrečné scéně chtěl mít T-Rexe a upustil od původního konce, v němž Grant pomocí stroje s plošinou vmanévruje raptora do čelisti skamenělýho tyrannosaura. Měl jít vlastně o scénu, která měla obsahovat srovnání mezi živejma dinosaurama v muzeu plném skamenělin a zároveň ničení kostí. Každopádně tato scéna nebyla použita a nakonec se ve scéně objevil živej T-Rex, který v podstatě zachránil hlavní hrdiny a poté vydal nějaký hrozný skřek, který Spielberg popisoval jako King Kongův řev, zatímco vlál ikonický transparent s nápisem, když dinosauři vládli zemi. 30. listopadu byl film dokončen, což bylo o 12 dní dříve, než bylo naplánováno a během několika dní měl střihač Michael Kahn hotový hrubý sestřih, takže Spielberg mohl pokračovat natáčení Schindlerova seznamu. Přestože název filmu odkazuje na jurské období Brachiosaurus a Dilophosaurus, jsou jediný dinosauři, který v tomhletom období skutečně žili. Ostatní druhy se ve filmu objevily až v období křídy. To je ale ve filmu vlastně přiznáno, a to v jedné scéně, kdy doktor Grant popisuje divokost velociraptora malýmu chlapci a říká, velociraptor je divoký. Zkuste si představit sami sebe v období křídy. Takže tam je vlastně ta zmínka o tom, že velociraptoři patří do období křídy. Brachiosaurus je vlastně prvním dinosaurem, kterýho návštěvníci parku vidí a je velmi nepřesně vyobrazen. A to tak, že živíká potravu a staví se na zadní nohy, aby se mohlo vlastně dosáhnout na tu potravu mezi vysokýma větvama stromů. Podle výtvarníka Andyho Schoneberga bylo živíkání provedeno proto, aby zvíře působilo učenlivě a připomínalo krávu, která přežvěkuje prostě trávu. A hlava a horní část krku dinosaura byly největší loutkou bez hydrauliky, která byla pro film postavena. Jedná se vlastně o scénu, kdy už jsou Grant a děti napadeni tím T-rexem. Jedná se o scénu, kdy se ráno probudí na stromě a vlastně ta obrovská hlava jim tam živíká to listí ze stromu. Tak tuhle tu scénu máme na mysli. Každopádně hlava a horní část teda dinosaurova krku byla, jak jsem říkala, největší loutkou bez hydrauliky, která byla pro film postavena. A navzdory vědeckým průzkumům o jejich omezených hlasových schopnostech se zvukový designer Gary Rindstrom rozhodl stvárnit je velrybými písněmi a oslými voláními, aby jim dodal jakoby nějaký melodický pocit úžasu. Nahrání byly také tučňáci, kteří měli být použiti ve zvucích dinosaurů obecně. Dilophosaurus, který je ve filmu zobrazený, tak se od toho reálného protějšku rozhodně liší. Byl totiž výrazně zmenšen, aby si ho diváci nepletli s dravci. Jeho krční řasa a schopnost plivat jet jsou naprosto fiktivní. Jedná se vlastně o tu scénu, kdy náš sabotér ujíždí pryč s ukradeným embryem a snaží se dostat pryč z parku, tak narazí na Dilophosaura. Každopádně jeho hlasové zvuky vznikly kombinací nahrání labutí, jestřábů, opice a dokonce i chřestýše. Animátorský model, přezdívaný týmem Stena Winstona Plivač, byl animován loutkáři, kteří seděli v podlaze těch kulis a kteří pomocí paintballového mechanismu plivali směrem k herci želé, který sloužilo jako jed. Gallimimusové, kteří vystupují ve scéně, kdy vlastně utíkají na té pláni před Tyrannosaurusem a jednoho z nich T-Rex sežere, tak Gallimimus byl prvním digitalizovaným dinosaurem, který se objevil ve dvou testech ILM. Nejprve jako stádo koster a poté plně stažený z kůže, když ho pronásledoval T-Rex. Jeho design dokonce vycházel ze pštrosů a aby se zdůraznily ptačí vlastnosti, tak se animace soustředila hlavně na stádo než na jednotlivý zvířata. Ke zvukům Gallimima se stala inspirace k kvičení koní. Pak se ve filmu objevil Parasaurolopus a ten se objevil v pozadí během prvního setkání s Brachiosaurem. Triceratops, tak ten byl zobrazený jako nemocnej a kvůli tomu, že zkonzumoval nějaký toxický rostliny. Tohle bylo pro Stena Winstona logistickou noční můrou, protože Spielberg požadoval, aby se ten animatorický model toho nemocného tvora dostal na natáčení dříve, než se vůbec předpokládalo. Model, který obsluhovalo dokonce 8 loutkářů, se nakonec stal prvním dinosaurem natočeným během produkce. Winston taky vytvořil mládě Triceratopse, na kterém se měla svést Ariana Richardsonová, což byla scéna, která byla nakonec z filmu vystřižena z důvodu časové náročnosti. Gary Rindstrom kombinoval zvuk svého dýchání do kartonové trubice s kravami v blízkosti svého pracoviště na ranči Skywalker, aby vytvořil vokály Triceratopse. Spielberg samozřejmě uznal, že hvězdou tohle filmu je Tyrannosaurus Rex a ze strachu, aby nesklamal diváky, přepsal ten závěr filmu, aby v něm ten T-Rex byl, to už jsme si řekli. Winstonův animatorický T-Rex měřil 6,1 metrů, vážil 7,9 tun, což znamená skoro 8 tun, a byl dlouhý 12 metrů. Jack Horner ho označil za nejbližšího živého dinosaura, jaký ho kdy viděl. A přestože se konzultující paleontologové neschodli na pohybu dinosaura, zejména na jeho běžeckých schopnostech, rozhodl se i přesto animátor Steve Williams vyhodit fyziku totálně z okna a vytvořit T-Rexe, který se pohyboval rychlostí 60 mil za hodinu. což je skoro 100 km za hodinu. A to není fakt vůbec jako málo. A tato rychlost pro T-Rexe je nemožná, protože při tak rychlém běhu by mu praskly jeho duté kosti. A jedná se teda o scénu, kdy T-Rex pronásleduje Jeep. A mimochodem, dokončit tuto scénu trvalo nekonečné 2 měsíce. Dinosaurus je taky zobrazen se systémem jakéhosi vidění založeným jenom na pohybu, ačkoliv pozdější studie ukázaly, že T-Rex měl binokulární vidění srovnatelný s dravými ptákama. Jeho řev je řevem slůněte smíchaného s tygrem a aligátorem, jeho vrčení je řevem samce koaly a jeho dech je velrybí úder, takový to, jak vyfoukne prostě vodu ze svého těla. Pro zvuky T-Rexe trhajícího na kusy Gallimima byl použit pes útočící na provazovou hračku, zatímco zvukem dinosaurích kroků se staly sekvoje rozřezávaný na zemi. Velociraptor hraje ve filmu hlavní role a stvárnění tohle tvora nakonec nevychází vůbec ze skutečného dotyčného rodu dinosauru, který byl navíc výrazně menší. Já jsem koukala na velikost toho velociraptora a možná by se to dalo přirovnat třeba velikosti, myslím, výšce Stafforda. No, to všichni znáte, Stafforda. Jo, to má tak 40 centiáků cca a takhle nějak byly velcí ve skutečnosti velociraptoři. Dokonce krátce před uvedením ruského parku Dukin byl objeven podobný Utahraptor, i když se teda ukázalo, že byl zadově ještě větší než filmoví raptoři. A to přimělo Stana Winsna ke vtipu, že my jsme ho vyrobili a tak ho objevili. No, hrozně vtipný. Každopádně útok na děti, který byly v té kuchyni, tak to hráli v podstatě muži v oblecích. Možná proto byly tak ty raptoři velký, protože potřebovali se tam prostě narvat nějaký lidi do těch obleků. Pro formulaci různých zvuků raptorů byly smíchány výkřiky delfínů, řev mrožů, syčení hůz, pářící volání afrického jeřába, páření želv a lidské skřeky. Možná taky lidské pářící skřeky. No to asi ne. Každopádně po objevech učiněných po uvedení filmu do kin většina paleontologů teoretizuje, že dromaeosauři, jako byl velociraptor a Deinonychus, byli plně pokryti peřím jako moderní ptáce. Tento rys je ve filmu Jurský park 3 zahrnutý pouze u samců raptorů, kteří jsou zobrazeni s řadou malých per na hlavě. Co jsem se teda dočetla, tak velociraptoři měli vlastně na těch svých rukou, dá se to říct rukou, tak měli peří, měli tam až 12 letek. A měli strašně teda dlouhý ocas, vypadalo to docela vtipně, koukněte zase pak na obrázky. Spolu taky s digitálníma efektama chtěl Spielberg, aby byl jeho film první s digitálním zvukem. Financoval proto vytvoření systému DTS, nebo Digital Theater System, který divákům umožňuje skutečně slyšet film tak, jak byl zamýšlen. Tým zvukových efektů, na který dohlížel George Lucas, byl hotov do konce dubna 1993. Zvukový designér Gary Rindstrom to považoval za zábavný proces, protože vzhledem k tomu, že film obsahoval nejrůznější zvuky, jako byly zvuky zvířat, déšť, výstřely, bouračky, aut a tak dále, tak občas taky žádnou hudbu. Během procesu si Spielberg vybral víkendy na lety z Polska do Paříže, kde se setkával s Rindstromem, aby viděl, jak zvuk postupuje. Bývalý animátor ILM Steve Spes Williams uvedl, že trvalo téměř rok, než byly dokončeny záběry, které zahrnovaly počítačem generované dinosaury. Jurský park byl nakonec dokončen 28. května roku 1993, takže opravdu to bylo chviličku předtím, než se vůbec dostal do kin, nebo minimálně než byla premiéra. Jak už jsme si říkali, tak kampaň na podporu Jurského parku tak stálo 65 milionů dolarů a zahrnovala ty smlouvy se 100 společnostmi a uvedení na trh tisíců produktů. Mezi nimiž třeba patřily 3 videohry, Jurský park od společnosti Sega a Ocean Software, řada hraček od společnosti Kenner, distribuovaná firmou Hasbro a novela pro malé děti. Trailery k samotnému filmu tak poskytl pouze letmý pohled na dinosaury, což novinář Josh Horowitz označil za starý Spielbergův axiom nikdy neprozrazovat příliš mnoho, což mi přijde velmi sympatické. Film byl dokonce propagován sloganem Dobrodružství 65 milionů let v procesu výroby. Šlo o Spielbergův vtip, který se objevil při natáčení filmu a to bylo ve chvíli, kdy se na Hammondovu hůl použil pravý 1000 let starý komár Vantaru. Každopádně, jak to teda bylo s rozpočtem, protože oficiální zdroje uvádí 63 milionů dolarů, ovšem marketing stál 65, to nám teda moc nevychází. A jak jsme si říkali v úvodu, tak bylo řečeno, že si film vydělal nějakých 914 milionů dolarů, ale oficiální zdroje uvádí přes 1 miliardu. A to bylo vlastně způsobené tím, jak se po 20 letech, tedy v roce 2013, film dostal opět do kin a vlastně tato částka, kterou si v kinech viděla, tak se připočetla k tomu konečnému výsledku. Takže konečný výsledek byl 1 miliarda 46 milionů dolarů. Nesmysl. Film samozřejmě zaznamenal velké rekordy v návštěvnosti v kinech. Já si myslím, že to je zbytečný se o tom bavit, protože to jsou informace, které vám ve výsledku moc toho neřeknou. Každopádně pojďme si říct něco o oceněních. V březnu v roce 1994 získal Jurský park všechny tři Oscary, na který byl nominovaný. Ale co je na tom nejvíc vtipný, tak na stejném ceremoniálu získal taky Steven Spielberg, střihač Michael Caine a skladatel John Williams taky Oscara za film Schindlerův seznam. To je fakt bizár, jo. A film získal tedy ocenění i mimo USA, včetně ceny BAFTA, a to v roce 1994 za nejlepší speciální efekty a také cenu pro divácky nejoblíbenější film. Získal dokonce cenu Hugo neboli Igo v roce 1994 za nejlepší dramatickou prezentaci a cenu Saturn v roce 1993 za nejlepší sci-fi film, nejlepší režii, nejlepší scénář pro Crichtona a Coopa a taky nejlepší speciální efekty. Film získal v roce 1993 cenu People's Choice Awards za nejoblíbenější film se vším všude. Ceny Young Artist Awards získali Ariana Richards a samozřejmě Joseph Mazzello. Film získal cenu za vynikající akční dobrodružný rodinný film. Nevím, jestli je to úplně rodinný. Mě zajímalo, jaký to má rating. Ještě jsem na to vůbec jako nenarazila při tady svým pročítání, takže nevím, jestli se k tomu dostaneme. Každopádně já bych řekla, že pod 13 to jít určitě nemohlo. Jo, to určitě ne. Já věřím, že 13 a níž. Teda 13 a vejš. Každopádně, jak jsem říkala, jsem na to včera koukala a teda jako já s toho moc rodinnou atmosféru necítím. Tam je plno mrtvých lidí. A fakt jako, mně to přijde fakt takový, jako když vás honí nějaký nadpřirozeno, jo? Nějaký monstrum nebo nějaký vrah prostě v masce. A ne zdechnout. No, nebylo mi jako z toho moc dobře, ještě jsem na to koukala jako velmi unavená po celém tom týdnu. No, hrozné teda. Každopádně v roce 2001 zařadil americký filmový institut Jurský park na 35. místo nejnapínavějších filmů americké kinematografie. Film je taky zařazen do knihy Tisícina filmů, které musíte vidět, než zemřete, a do filmových seznamů časopisu Empire a The Guardian. Pak jsem narazila na různý žebříčky, kde různé časopisy označovaly Jurský park za nejlepší film, blablabla. To je zase informace podle mě, která vám nic moc neřekne. Co je ale zajímavé, tak popularita tohoto filmu vedla k tomu, že Národní baseballová asociace, která byla založena v Torontu v roce 1995, přijala přezdívku Raptors. A během zápasů týmu v playoff navíc fanoušci, kteří sledovali hru na velké televizi, ve fanouškovském prostoru před arénou, tak tam se tomu přezdívalo Jurský park. Film je považovaný za příčinu vzniku generace Jurského parku, to jsou teda mladí lidi, kteří byli inspirovaní k tomu, aby se stali paleontology a vedlo to taky k prudkému nárostu objevů o dinosaurech v reálném životě, což mi přijde super, že vlastně film měl takhle dobrý dopad na naší historii reálnou. Každopádně, jak jsem říkala, tak jsem se dočetla, že Jurský park je považený za mezník v oblasti vizuálních efektů neboli CGI. Já s tím nesouhlasím, protože už v roce 1991 si myslím, že ILM udělalo obrovský kus práce s té dvojkou a nemohu prostě s tím to bohužel souhlasit. Každopádně, co se týče jakoby velikosti toho CGI, protože samozřejmě vytvořit jednu postavu je pracné, to rozhodně, ale pokud máte třeba stádo nějakých zvířat, který utíká před obrovským T-rexem, tak samozřejmě je to určitě velký zlom. Ale z mýho pohledu pořád si myslím, že tu velkou revoluci v CGI provedl vlastně Cameron se svým Terminátorem. Každopádně vytvoření tohoto filmu v podstatě vedlo George Lucase, který byl mimochodem majitel ILM, k tomu, že si uvědomil naprostý úspěch vytvoření realistických živých dinosaurů svojí vlastní společností, tak proto začal natáčet prequel Hvězdných válek. Stanley Kubrick se rozhodl investovat do svého domácího projektu AI, umělá inteligence, což je taky za mě úplně super film. A k jehož režii později přivedl vlastně Spielberga. Peter Jackson začal znovu objevovat svou dětskou lásku k fantasy filmu, což ho přivedlo k Pánovi prstenů a ke King Kongovi. No a Jurský park taky inspiroval filmy a dokumenty z dinosaury, jako je americká adaptace Godzilla, Dinosaurus z hlubin, Ostrov dinosaurů a Walking with Dinosaurs. Stan Winston, který byl naprosto nadšený novou technologií, kterou film představil, se spojil s IBM a režisérem Jamesem Cameronem a založil novou společnost na speciální efekty Digital Domain. Takže můžeme opravdu vidět, že samozřejmě tenhle film měl neskutečný impact na další filmy, které byly vytvořeny. Byl to, jak jsme si říkali, George Lucas, byl to Stanley Kubrick, Peter Jackson. Takže skutečně ano, mělo to obrovský efekt na ostatní filmy, ale pořád se musím držet toho, že ten zlom pro mě největší, toho, že to, co vidím na obrazovce, je pro mě reálný a mám opravdu pocit, že ta postava tam skutečně je taky pro mě prostě Terminator 2 a to mi nikdo nevymluví. Já chápu toho, že vlastně v té menší míře je to jakoby jednodušší, i když to trvalo teda strašně dlouho vytvoření toho téčka. Kdo jste to neslyšel, tak se to určitě pusté, hlavně ten první díl. A tato animace, která se vlastně zaměřovala na širší spektrum těch adaptovaných zvířat, tak určitě byla samozřejmě technologicky naprosto jinde, než jsme byli do té doby zvyklí. Každopádně, jak jsem včera ten film viděla, tak jako já samozřejmě vidím teď, že to je jako Bčkově udělaný, jo. Když se člověk podívá na to, jak je natočený Avatar. Ale to nemění nic na tom, že prostě, když si srovnám Terminátora 2 a tady ten Jurský park, tak tam v tom Terminátorovi vy skutečně můžete věřit i po těch prostě 31 letech, nebo skoro už to bude za chvíli 32, tak můžete pořád věřit, že skutečně to téčko tam byl. Tady je to, není to úplně tak dobře udělaný, ale chápu, že to uvědomění si, že to vlastně jde, tak vedlo k tomu, že jsme se mohli dočkat naprosto skvělých filmů. Doufám, že jste se neunudili u tohletoho mýho monologu. Tak. Každopádně ten film měl tak obrovský úspěch, že Spielberg požádal Crichtona, aby napsal román na pokračování, což vedlo vlastně ke vzniku knihy Ztracený svět z roku 1995, která byla následně adaptovaná jako film Ztracený svět, Jurský park a do kin byl tento film uveden v květnu v roce 1997. Režíroval ho opět Spielberg, no a scénář napsal opět David Cope. Další film, Jurský park 3, tak ten byl uveden v červenci v roce 2001 pod vedením Joea Johnsona. Spielberg byl výkonným producentem, no a obsahoval původní scénář, který zahrnoval nepoužitý prvky z úplně původního Crichtonova Jurského parku. Čtvrtý díl, alias teda Jurský svět, byl uvedený do kin v červnu v roce 2015. Producentem byl opět Spielberg, režie se ale ujal Colin Trevorrow podle scénáře, který napsal společně s Derekem Connollym. Jurský svět se taky dočkal pokračování v červenci, v roce 2018 to byl uveden do kin, pátý film této série. Jehož producentem byl opět Spielberg a režisérem byl J.A. Byon. Šestý film této série, neboli Jurský svět nadvláda, tak režíroval Trevorrow opět a do kin byl uveden v červnu v roce 2022. Co je teda ještě zajímavý, tak spisovatel Michael Crichton řekl, že doktor Malcolm v podstatě reprezentuje jeho vlastní názory na genetický inženýrství a to, co si vlastně myslí. Tak Malcolm vyjadřuje hlavně ve scéně u večeře, kdy se střetne s Hammondem a řekne mu, vaši věci byly tak zaujetí tím, jestli mohou nebo nemohou, že se nezastavili nad tím, jestli by měli. Malcolm a Hammond mají ve filmu protipolní názory na park a na jeho vytvoření a aby to Spielberg vizuálně ukázal, oblékl Hammonda celýho do bílý a Malcolma naopak celýho do černý. Ještě taková zajímavost, tak Spielberg po dokončení natáčení dal všem hercům podepsaný model Velociraptora. A podle všeho mají Laura Dern a Jeff Goldblum, Ariana Richards a taky Joseph Mazzello tyhle ty modely dodnes vystavený ve svých domovech. Já bych taky chtěla mít doma vystavenýho Velociraptora podepsanýho Spielbergem. Ještě co jsem našla za zajímavost, tak bylo to, že Spielberg na tomhle filmu sám vydělal 250 milionů dolarů a to z toho důvodu, že měl podíl na zisku tohoto filmu. Dodnes je tohle největší částka, kterou kdy jeden člověk vydělal na jediném filmu. Ještě co se mi podařilo najít, tak je jakýsi propočet toho, kolik by takovej Jurský park ve skutečnosti stál. Existuje totiž internetová publikace Fandango, která provedla výzkum a ta zjistila, kolik by stál skutečný Jurský park. No a podle Fandango by vybudování samotného parku stálo 1,5 miliardy dolarů, 10 miliard dolarů bychom potřebovali na koupy ostrova u pobřeží Kostariky o velikosti Isla Nublar. Na výzkum získání dinosauří DNA a klonování dinosaurů by bylo potřeba cca 26 milionů dolarů, to mi přijde teda docela málo, já bych spíš řekla 26 miliard. Každopádně by stálo denní režijní náklady 32 milionů dolarů, jako jsou zaměstnanci a provoz a 200 milionů dolarů ročně na jídlo pro dinosaury. Takže vytvoření parku by tedy stálo nějakých 23,4 miliardy dolarů a jeho provoz každý rok by stál 12 miliard dolarů. Když samozřejmě pomineme nějaký praktický aspekty klonování vyhnulých zvířat, tak samotné náklady by podle mě totálně zabránily vzniku skutečného Jurského parku, protože 12 miliard ročně, nevím, to si myslím, že by nikdo nedal. Leda, že bychom se spojili a posílali peníze prostě. Místo toho třeba jako poslat peníze někomu, kde je fakt potřebuje, tak bychom poslali peníze na takovouhle úplnou blbost. Každopádně chyb ve filmu, co jsem našla na IMDb, tak je zaznamenaných 371. Já jsem se snažila zaměřit spíš na takové chyby ohledně těch dinosaurů, což mi přišlo docela důležitý. A další chyby, jestli byste chtěli vědět, tak koukněte na ČSFD nebo IMDb. Už takhle si myslím, že jsme se dostali docela do mýho stropu, což je ta hodina, ale těch chyb tam jako málo úplně není. A jak jsem říkala, já jsem se chtěla zaměřit hlavně na ty, který vlastně souvisely s těmi dinosaury. Tak doufám, že se vám tohleto povídání líbilo. Každopádně pusťte se to, uvidíte, jestli si okoušete nechty jako já, protože to bylo docela děsivý. Ale myslím si, že jsme si zase řekli nějaký zajímavý věci. No a uslyšíme se zase příští týden u nějaký další filmový vaty. Tak mějte krásný den a splňte si svůj sen. Čaudy!